En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones de los mercados, canles de distribución, ayudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración de la Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. O Sindicato Labrego Galego exíxelle ao Estado cambios normativos para garantir a titularidade compartida real. Este asunto, a igualdade entre homes e mulleres nas explotacións agrícolas e gandeiras, será un dos temas que tratemos no programa de hoxe. Ademais, apuntaremos outra cita gastronómica para esta fin de semana, a Feira do Grelo do Val de Xestoso, que se celebra este domingo en Monfero. Comezamos ao dos de Xavier Fernández e Elena do Pico. O Consello de Estado ven de sinalar que o decreto de titularidade compartida non é a norma axeitada. Entende que non garante o cumprimento dos mandatos da Lei para a Igualdade Efectiva entre Homes e Mulleres e da Lei para o Desenvolvemento Sostible do Medio Rural. Unha opinión que se comparte desde o Sindicato Labrego Galego, que reivindica que se realicen os cambios normativos precisos. Isabel Vilalba é a responsable da Secretaría de Mulleres do Sindicato. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Fálase de imprecisións, de limitacións do decreto. Cales son esas imprecisións e limitacións?
Ben, a lei, vamos a ver, está a opción que tomou o Ministerio neste caso é elaborar un real decreto de titularidade compartida. Pero que di o Consello de Estado, e esta foi unha alegación que o Sindicato Labrego Galego fixo o anteproxecto, xa haberá máis ou menos un ano, é que o que se precisan son cambios normativos con rango de lei. Nosotros, cando falamos de que hai desigualdade nas explotacións agrarias, é porque hai moitas mulleres que son consideradas axuda familiar. Estas mulleres non teñen os dereitos que ten o titular. Entón, o que reivindicamos é que haxa unha cotitularidade real entre ese home e esa muller que está na explotación agraria. Entón, isto exixe tamén que nos campos, por exemplo, da fiscalidade veñan os ingresos a nome de un e de outro, no cambio do dereito civil, pois tamén eses bens que vai facendo a sociedade, que vai facendo neste caso a explotación, que vayan figurando a nome de un e de outro, cambios no ámbito da seguridade social, unha serie de cambios que un real decreto non pode facer, non pode cambiar unha norma de maior rango legal, non? Entón, por eso pensamos que que se optou por un real decreto, incomprensiblemente, porque todos os dictámenes e incluso as alegacións presentadas, por exemplo, pola nosa organización, pois viese claramente que non se iba a considerar conseguir unha cotitularidade real.
Creen que o Ministerio terá en conta este informe do Consello de Estado?
Bueno, pensamos que van, este é unha especie de fuxida cara adiante, no sentido de poñer un parche, que é este decreto de titularidade compartida. Esperemos que non se quede aí, porque entón sí que estamos ante unha loita, bueno, quer decir que empeza a ser xa un pouco frustrante, se ao final o único que se consigue é que nun rexistro administrativo figuren as mulleres anotadas sen máis efecto legal. E incluso se fala de que poidan recibir aí a súa parte de axudas da PAC e de dereito da explotación, pero non está nada claro entre outras cousas, porque nin houve interlocución con Facenda. Entón pensamos que na Lei de Igualdade hai un mandato de desenvolver a figura de titularidade compartida. Na Lei de Desenvolvemento Rural Sostible tamén, e teóricamente tamén hai o compromiso político neste sentido. Entón nós, dentro do Sindicato Labrego Galego, que esperamos é que se faigan os cambios normativos para que eso xa sexa real e non para que nos quedemos con unha solución a medias.
Falaba antes das principais reivindicacións. Cal é a actual situación en Galicia en canto á titularidade das explotacións? A cantas mulleres, a cantas labregas pode afectar esta situación?
Realmente, nas estadísticas hai moitas mulleres das que son consideradas axuda familiar que non aparecen reflectidas, pero en varios momentos falábase de que podían ser 35.000 mulleres que son consideradas dentro das explotacións pois axuda familiar, non? Que hai un titular que normalmente é o home e elas pois traballan nesa explotación, pero non figura nada o seu nome. Por lo tanto, os ingresos van a nome do titular, as declaracións da renta figuran tamén así a nome do titular. Cando van xestionar unha axuda ou facer calquera xestión ás axencias, pois deben contar coa asinatura do titular. Ante unha separación, pois non está nada claro cal é a súa parte. De feito, temos sentencias en diferentes sentidos. Entón, bueno, é realmente un colectivo importantísimo de mulleres que están na invisibilidade total, con unha falta de dereitos moi grande e moi incomprensible tamén na, pues, na, para a época actual.
Supoño que a intención por parte do sindicato é seguir presionando ata conseguir esa titularidade compartida real, non?
Home, para nós, por suposto que é unha cuestión fundamental que, bueno, que haxa rentas dignas nas explotacións, por suposto, tamén que haxa dereitos laborais e dereitos legais para todas as persoas que estamos delas e dun xeito tamén especial para as mulleres. Nós, neste sentido, pois xa fixemos un traballo de presión importante cando foi o tema da lei de igualdade con outras redes de mulleres para que figurara ese compromiso aí. A través de redes de mulleres, pois fomos un dos poucos colectivos, houve só catro colectivos que fixeran alegacións a este anteproxecto, e o Sindicato Labrego Galego foi un deles. Incluso para nós é bastante difícil porque non se nos recoñece esa interlocución a nivel estatal e temos que facer todo este traballo a través de redes, non? Pero para nós unha decisión clarísima seguir traballando para que haxa unha cotitularidade real nas explotacións agrarias e as mulleres e os homes teñan con todos os dereitos nas explotacións.
Isabel Vilalba, responsable da Secretaría de Muller do Sindicato Labrego Galego. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Deixamos agora reivindicacións para falar de celebracións. A parroquia do Valde Xestoso, pertencente ao Concello Coruñés de Monfero, celebra este domingo a súa 10ª Festa do Grelo. O obxectivo da cita é ensaltar as virtudes dun produto que conta cunhas características propias. Segundo explicou en Radio Fusión o xerente da cooperativa Alejandro da Fonte, estes grelos son máis doces e máis sinxelos de cocer. As claves dixo o entorno no que se cultivan.
A zona onde está situado o Valde Xestoso está rodeada entre montañas. Despois o terreo tamén fai que o grelo teña un sabor un pouco distinto ao resto de grelos que hai en Galicia. Máis doce, é moito máis fácil de cocer tamén. Con este grelo podes aproveitar prácticamente todo, hasta a parte máis gorda do talo, cando con outros grelos non, ou tes que estar cocendo durante moito tempo ou non o das aproveitado porque non se pode comer. Este, en cambio, podes aproveitar todo o grelo.
Ao redor de 1.200 racións degustaránse este domingo en Monfero. Os grelos, iso sí, estarán ben acompañados.
Temos preparado máis ou menos o mesmo que todos estos anos. Bueno, máis importante que a degustación de grelos do Baixo Xestoso, acompañados de lacón, costela, orella, chorizo, patacas, pan, viño e postre. Eso é o principal da feira, a parte da exposición e venda de grelos daqui do Baixo Xestoso.
Estes son os pratos fortes, pero hai preparadas máis actividades.
Xa desde a primeira hora vai haber eso, exposición e venda de grelos, exposición de maquinaria agrícola. A partir das 10:30 vai haber unha ruta a cabalo tamén, para toda a xente que está interesada. Bueno, vai estar o pregón a unha, que vai ser a cargo de Pablo Villamar, o vicepresidente da Deputación da Coruña. E despois, durante todo o día, habrá actuacións do grupo folclórico daqui de Monfero, Virxe da Cela, a Charanga de Villalba e un grupo musical pola tarde.
Ademais de probar os produtos, os que acudan á feira poderán tamén mercalos. O xerente da cooperativa de Monfero asegura que, male as nevaradas de principio do inverno, a produción este ano é mellor que en edicións anteriores.
Este ano, principio da tempada, cas nevadas e cas xeadas, tamén foi un pouco complicado, pero ahora mismo está habendo, cas últimas chuvias que houve, está mellorando a produción. Vai haber cantidad de grelos para todo o mundo que quere levar grelos, vai poder terlos.
O luns volvemos á sintonía de Radio Fusión con máis información sobre o rural. Pasen unha boa fin de semana.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radio Fusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.